Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Раман Усцінаў і нашыя сённяшнія тэмы. Пры якіх умовах Беларусь адновіць у правах у ПАСЕ?
Тот вопрос, что смертная казнь республики будет отменена, не вызывает сомнений.
Беларуса осудили на 2 года за поддержку Украины у социальных сетках.
Суд, вынося свой приговор, принял во внимание все смягчающие обстоятельства. И то, что он сотрудничал со следствием, и то, что он впервые совершает такое правонарушение.
Як адрозніць сапраўдны мёд ад ліпы?
Я мог продавать мед, у меня все документы были, и был свой хороший мед. А потом я его продал и начал закупать где-то там в России, может даже китайский мед, может в Казахстане.
Гэта да іншае у праграме «Еўразум» тягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
У Страсбургу заявілі, што ПАСЕ гатовая да дыялогу з Беларуссю. Але праверкай гатоўнасці нашай краіны да паляпшэння адносінаў з Саветам Еўропы стане дзень прэзідэнцкіх выбараў. Нагадаю, што Беларусь страціла статус адмыслова запрошанага сябра ў Асамблеі Савета Еўропы яшчэ ў 1997 годзе. Гэтае рашэнне было выклікана тым, што ПАСЕ прызнала праведзеныя ў Беларусі парламенцкія выбары недэмакратычнымі, а ціск на апазіцыю незаконным. Тым часам дэпутат ПАСЕ Тадэуш Івінскі лічыць, што для Еўропы надышоў час да адкрытага дыялогу з Беларусю. Палітык дадае, што важным крокам у гэтым напрамку будзе запрашэнне Александра Лукашэнкі на саміт у Рызе. Бо, па словах дэпутата, кіраўнік Беларусі перастаў шмат для каго быць прымітыўным падначаленым Масквы, а ўспрымаецца ў Еўропі як самастойны палітык. Падрабязней пра тое, якія умовы павінна выканаць Беларусь, каб наладзіць дыялог з Саветам Еўропы, даведаемся з нашага рэпартажу.
Парламенцкая асамблея Савета Еўропы гатовая да дыялогу з Беларусію. Пра гэта заявіў дакладчык па нашай краіне камісіі ПАСЕ па палітычных пытаннях і дэмакратыі Андрэя Рыгоні на пасяджэнні ў Страсбургу. Цытуем яго.
Я безумоўна праінфармаваны, які ціск аказваецца на спадара Статкевіча, якога ўтрымліваюць у адзіночным заключэнні. Гэта выклікае нашу занепакоенасць. У той жа час Беларусь заяўляе аб жаданні далучыцца да шэрагу канвенцый Савета Еўропы пра жаданне збліжэння з Саветам Еўропы. Мы гатовыя да гэтага, але мусім упэўніцца, што сапраўды існуе жаданне і воля прытрымлівацца нашых каштоўнасцяў, і тут ніякіх кампрамісаў быць не можа.
У сваю чаргу прэзідэнт ПАСЕ Ганна Брасер адзначыла, што сведчаннем прагрэсу ў адносінах могуць стаць будучыя прэзідэнцкія выбары, калі ад самага пачатку яны будуць праходзіць ва ўмовах роўных магчымасцяў для ўсіх кандыдатаў і свабоды, то гэта стане сігналам для ПАСЕ, што Беларусь сапраўды хоча развіцця дыялогу. Ганна Брасер таксама нагадала ўмовы аднаўлення кантактаў з афіцыйным Мінскам.
Мы не можам забывацца на тыя перашкоды, якія не дазваляюць Беларусі ўвайсці ў Савет Еўропы. Пытанне смяротнага пакарання, свабодных выбараў і вызвалення палітвязняў. Мы проста не можам сказаць: «Вось, вы шмат зрабілі для перамоваў па Украіне, і мы адкідаем у бок тыя значныя пытанні, якія мы ўздымалі». Але калі па гэтых пытаннях будзе прагрэс, то цалкам магчыма, што рашэнне аб недапушчэнні кантактаў на вышэйшым узроўні будзе адменена.
На пасяджэнні ў Страсбургу, акрамя прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці, прысутнічаў і дэпутат парламента, кіраўнік камісіі па міжнародных справах Мікалай Самасейка. У адказ на словы Рыгоні ён заўважыў, што смяротнае пакаранне ў Беларусі абавязкова будзе адмененае. Праўда, невядома калі.
Напомню, і ў Уголовным кодексе Республікі Беларусь, і ў Канстытуцыі Республікі Беларусь указана, што смертная казнь Республікі Беларусь прымяняецца за асоба цяжкія преступлення, звязаныя з пасягательствам на жыць чалавека, вплоть да яе адмены. То есть тот вопрос, что смертная казнь республики будет отменена, не вызывает сомнений, а, так скажем, отсылает лишь к временному промежутку, когда это произойдет.
Нагадаю, рашэнне об спынении контактов на вышэйшым узроўні паміж ПАСЕ и Беларусью было принятое у красавіку 2010 года. На сегодняшний день наша краина одиная у Европе, якая не уваходит у парламентскую ассамблею Совета Европы. Змитер Лукашук, Виталь Зыблюк, Еврорадио.
Дарэчы, у студзені парламенцкая асамблея Савета Еўропы надала міжнародны імунітэт украінскай лётчыцы і дэпутату Надзеі Саўчынка, якая знаходзіцца ў расійскім СІЗА нібыта за пасобніцтва ў забойстве ды незаконным пераход мяжы. Міжнародную недатыкальнасць лётчыца атрымала пасля таго, як Верхоўная Рада уключыла яе ў склад дэлегацыі ў ПАСЭ. Па правілах ПАСЭ на сябраў асамблеі распаўсюджваецца імунітэт, які дзейнічае на тэрыторыі краін прадстаўніц у арганізацыі. Аднак расійскія ўлады гэты пункт правілаў Савета Еўропы ігнаруюць і працягваюць трымаць украінскую патрыётку за кратамі. Тым часам за падтрымку Украіны на днях на 2 гады зняволення асудзілі і нашага суайчынніка, які жыў і працаваў у Расіі.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Беларус атрымаў у Расіі 2 гады турмы за салідарнасць з Украінай. Маладога чалавека асудзілі да адбыцця пакарання ў калоніі пасяленні за надпісы ў сацыяльных сетках з заклікам вярнуць Крым Украіне. Па словах адвакаткі Юліі Баранец, хлопца завуць Кірыла Селівончык, ён паходзіць з Гомельскай вобласці. Юрыстка дадае, што яна адзіная, хто прысутнічаў на судзе над беларусам. 22-гадовага грамадзяніна Беларусі асудзіў маскоўскі акруговы суд. Малады чалавек быў прызнаны вінаватым па артыкуле «Публічнае апраўданне тэрарызму» ці «Публічныя заклікі да яго». У Расіі справы па гэтым артыкуле падпарадаюць пад юрысдыкцыю вайсковага суда, нават калі абвінавачаны цывільная асоба. Падрабязнасці гучнай справы ў нашым рэпартажы.
Беларус Кірыл Селівончык атрымаў 2 гады калоніі пасялення за антырасійскі запіс на сваёй сцяне ў сацыяльных сетках. Як сказано ў прысудзе, у адным з запісаў ён заклікаў да тэрарыстычнай дзейнасці словамі «забівай маскалёў», «зладзім рускім наёмнікам пекла на іх зямлі», «узарвем іх дамы». Як паведамляюць у маскоўскім акруговым вайсковым судзе, беларус цалкам прызнаў сваю віну. А судовае пасяджэнне, дзякуючы супрацы Селівончыка са следствам, праходзіла па спрошчанай схеме. Кажа Ірына Жырнова, прэс-сакратар суда.
Суд, вынося свой приговор, принял во внимание все смягчающие обстоятельства. И то, что он сотрудничал со следствием, и то, что он впервые совершает такое правонарушение, что он раскаивается, что он инвалид третьей группы. То есть вот все, что только можно было. И поэтому он получил мягкий приговор.
Кирилл Селивончик працавал сисадмином на предприемстве «Авиарамонт» у Нижнем Новгороде. По великим рахунку, кіраўніцтва предприемства уваходят функционеры из Минобороны. Наивно думать, что коллеги Селівончыка могли не зауважить про украинские погляды своего коллеги. Хоть у вёсцы Здудзішы Светлогорского района, где Кирилла Селівончык рос до поступления в техникум, его называют спокойным хлопцем, а информация про присуд шокирует мясцовых жыхароў.
Берешься судить, так это же надо судить все взвешено и обдумано. Кто там кого и за кого надо выступать. Ой, боже мой, милый мой.
Запису, за які судили Селівончыка, на его сторонце нема. У суде кажут, что супрацьзаконную информацию выдалили. Тым не менш, многие выказывали здогадки, что криминальная справа сфабрикованная. Тым не менш, мать Кирилла Селівончыка Наталья Викторовна подтверждает, что сын сам признавался ей тем, что оступился и необашливый запис на сторонце измешал. У той же час адвокат сказала маме, что ни у якія групповки сын не уваходит.
Были эти все явки, там, ставки, там, все такое. Ну, я спрашивала, скажите, он идейный вообще вот такой политикан? Или, может, он в какой группировке состоит? Она сказала, нет, они следственные эксперименты проводили, там, все, нет.
У тым, что здарылася, Наталья Викторовна башит типом, что от зайздросников тию наше глупство сына. Тое, что он размовляя по-белоруску, она подтрымливая. Тое, что працующий у России принялся открыть это займаць антырасійскую позицию, лічыць неправильным.
Общалась с людьми, которые вот, ну, близки к этому делу, и как бы сказали, что это наводка из Белоруссии, а его там просто пасли. И вот он выбросил эту статью, но как бы там, ну, в статье там такого криминального ничего не было. Ну вот его и...
Семья Селівончыка спадзяецца, что с колонии поселения Кирилл выйдзе уже хутка, дзякуючы амністыі. Але магчымасць гэту оценьваюць усяго ў 10%. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
У сваю чаргу знаёмыя Кірыла зыходзяцца ў меркаванні, што хлопца асудзілі незаконна. Па словах былога аднагрупніка Кірыла, Яўгена Багданава, тое, што адбылося ў Расіі, гэта выключна паказное судзілішча, каб астатнія баяліся. Іншы аднагрупнік Амельчука лічыць, што суд над Кірылам проста нечая прыступка ў кар'ернай лесвіцы. А вось той факт, што Кірыла грамадзянін іншай краіны, сыграў у гэтай справе супраць яго. Тым часам у інтэрнэце распачалася акцыя салідарнасці з Кірылам Селівончыкам. Карыстальнікі збіраюцца пісаць лісты падтрымкі беларусаў у СІЗА. На сёння Кірыла працягвае знаходзіцца ў СІЗА нумар 1 па адрасе 603-009, Ніжагародская область, город Ніжні Новгород, проспект Гагарына, 26А.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Еўрапейская камісія прад'явіла расійскаму газаваму гіганту «Газпраму» афіцыйныя абвінавачанні ў парушэнні антыманапольнага заканадаўства. Пра гэта на спецыяльна скліканай прэс-канферэнцыі абвясціла еўракамісарка па пытаннях канкурэнцыі Маргрэта Вестагер. Паводле рашэння узгодненага ўсімі кіраўнікамі Еўрасаюза, «Газпрам» абвінавачваецца ў перашкодзе свабоднай канкурэнцыі ў рэгіёне і завышэнні коштаў для ўсходнееврапейскіх спажыўцоў, у прыватнасці Польшчы, Венгрыі і шасці іншых краін рэгіёну. Цытую, мы выявілі, што «Газпрам» мог стварыць штучныя бар'еры для свабоднага газавага патоку праз пэўныя цэнтральна-еўрапейскія краіны, што перашкаджала свабоднай канкурэнцыі, заявіла спадарня Вестагер. Як сказала камісарка па пытаннях канкурэнцыі, паводзіны «Газпрама» ў краінах усходняй і цэнтральнай Еўропы, дзе гэтая кампанія практычна цалкам кантралявала газавы рынак, прыраўноўваюцца да злоўжывання дамінуючай пазіцыяй. У адпаведнасці з працэдурай у «Газпрама» ёсць 12 тыдняў на адказ. Французская паліцыя аштрафавала маладога мужчыну, падазраванага ў планаванні нападу на царкву. Затрыманаму 24, ён студэнт, вывучае кампутарныя тэхналогіі з паходжання алжырац. Раней трапляў у поле зроку спецслужбаў пасля таго, як выказаў жаданне паехаць у Сірыю. Летась і залетась паліцыя ўжо правярала яго, але не знайшла нічога, што патрабавала праследавання. Затрыманы цяпер падазраецца і ў датычнасці да забойства 32-гадовай жанчыны, якая знойдзеная ў ягонай машыне непадалёк ад Парыжа. Падазраваны быў затрыманы ў нядзелю пасля таго, як параніў сябе выпадковым стрэлам і выклікаў хуткую дапамогу. Крывавы след прывёў да машыны, у якой была знойдзеная не толькі забітая, але і вялікая колькасць зброі і кулі непрабіваемыя камізэлькі. Польшча выбрала амерыканскія комплексы супрацьпаветранай абароны. Пастаўшчыком стане амерыканская кампанія Raytheon, вытворца зенітна-ракетных комплексаў Patriot. У конкурсе таксама ўдзельнічаў кансорцыум французскай фірмы Thales і еўрапейская кампанія MBDA з комплексам SAMP-T. Праект фармавання нацыянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны атрымаў у Польшчы назву «Вісла». Такім чынам, падпісанне контракту запланавана на 2016 год. За 3 гады Польшча атрымае 2 батарэі зенітна-ракетных комплексаў. Мэтавая канфігурацыя з радарам з'явіцца ў краіне ў 2022-2025 годах. Уся гэтая праграма «Вісла» абыдзецца Варшаве ад 2,8 до 3,5 мільярда даляраў. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
19 красавіка ў сіцылійскай праліве пры крушэнні судна з нелегальнымі мігрантамі патанулі не менш за 800 чалавек. Такія лічбы агучыла прадстаўніца вярхоўнага камісара ААН па справах бежанцаў у Італіі Карлота Самі. У сваю чаргу, па дадзеных італьянскіх выратавальных службаў, у жывых засталіся толькі 27 мігрантаў. Нагадаем, што старое судна з нелегаламі накіроўвалася з лівійскага порта ў 50 кіламетрах ад Трыпалі у бок Італіі і пацярпела крушэнне прыкладна ў 200 кіламетрах ад італьянскай мяжы. На яго борце былі выхадцы з Алжыра, Егіпта, Самалі, Нігеры, Сенегала, Малі, Замбіі, Бангладеш і Ганы. Усяго каля 900 чалавек, з іх 40-50 дзяцей і 200 жанчын. Большасць пасажыраў апынуліся зачыненымі ў ніжнім адсеку судна. Улады Італіі арыштавалі 2 падазраваных у арганізацыі незаконнай перавозкі мігрантаў. У сувязі з гэтай трагедыяй генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун заклікаў дзяржавы прымаць больш бежанцаў, якія пакідаюць радзіму з-за ваенных конфліктаў. Пра разяг тэмы ў нашым Еўрафокусе.
Пытанне нелегальных мігрантаў з краінаў паўночнай Афрыкі ў Еўрасаюз кожным днём становіцца ўсё больш вострым. Пры гэтым праблемай з'яўляецца не толькі аб'ём міграцыі, а яшчэ і колькасць загінулых падчас перасячэння міжземнага мора. Толькі з 14 па 22 красавіка ў міжземным моры пацярпелі крушэнні прынамсі 4 караблі з нелегаламі. Загінула больш за 1200 чалавек. Міністры замежных спраў і ўнутраных спраў краін ЕС на тэрміновай нарадзе 20 красавіка ў Люксембургу ухвалілі план з 10 пунктаў для пераадолення крызіснай сітуацыі з мігрантамі. У спіс мер уваходзіць павелічэнне фінансавання на барацьбу з нелегальнай міграцыяй, захоп і знішэнне судоў кантрабандыстаў, дыкталаскапія мігрантаў і ўвядзенне новай сістэмы хуткага вяртання нелегалаў. Генеральны сакратар Amnesty International Салил Шетти заявіў, што больш пільны кантроль за еўрапейскімі межамі не спрыяе выратаванню большай колькасці мігрантаў у міжземным моры. Я лічу, што калі былі больш эфектыўнымі сістэмы пошуку і выратавання, лепшыя спосабы прыёму людзей, выратавання іх жыцця, калі б была агульная адказнасць, усё гэта магло б дапамагчы. Гэта не пытанне кантролю за межамі, гэта пытанне абароны жыцця людзей. Каштоўнасць жыцця чалавека ў Сірыі або на Блізкім Усходзе роўная каштоўнасці жыцця еўрапейца. Гэта немагчыма адмаўляць. Ніхто не чакае, што Еўропа адкрые свае межы для ўсіх без разбору, але гэта павінна быць сістэматызавана. Існуюць міжнародныя правілы, што рабіць з тымі, хто просіць прытулку у кожным канкрэтным выпадку. Але рэальнасць такая, што большасць еўрапейскіх краін папросту адсылаюць іх у адмысловыя цэнтры, дзе яны ўтрымліваюцца пад вартай.
Аналітык Deutsche Welle Брэнт Рыгерт кажа, што за апошнія 10 гадоў у міжземным моры загінула амаль 25 тысяч мігрантаў. Ён адзначае, што аднаго толькі пашыранага разгортавання сіл, якія ўдзельнічаюць у выратавальных аперацыях на моры, недастаткова, бо тысячы бежанцаў патанулі нават калі дзейнічала аперацыя Mare Nostrum. Італія самастойна завяршыла гэты праект не праз фінансавыя праблемы, а таму, што міністр замежных спраў больш не быў гатовы забяспечваць прытулак усім выратаваным уцекачам.
Неабходна на нейкі час увесці марскую блакаду ўзбярэжжа Лівіі для таго, каб разбурыць прыбытковы бізнес злачынных банд кантрабандыстаў-перавозчыкаў. У крайнім выпадку еўрапейскія ваенна-марскія сілы могуць перашкодзіць старту новых караблёў у бок Еўропы.
Рыгерт лічыць, што гэта не вырашыць праблему міграцыі як такой, але блакада прынамсі зможа выратаваць мноства жыццяў. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Проблема нелегальной миграции стала в опошние годы надзвычайно вострой для краин Евросоюза. У 2010 году Ливия, основанный перекладочный пункт на шляху африканских мигрантов у ЕС, занесла нелегальную миграцию у разрад криминальных злочинств. Минавито широкая межземноморская ливийская межа становится отправной кропкой для тысяч нелегалов. Поток мигрантов у Европу за минулый год моцно узрос и досягнул 220 тысяч человек. С початку года 3 тысячи мигрантов не досягнули берегов ЕС, потонувши по дорозе у Міжземным море.
Еўразум. Живи у ритмі Европы.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і пераходзім да чарговай тэмы. Мінгандлю забараніла 26 кірмашоў мёду ў Беларусі. У некаторых выпадках мёд не адпавядаў нормам дзяржаўнага стандарту, то бок яго падраблялі. Нагадаю, 23 студзеня намесніца міністра гандлю Ірына Наркевіч заявіла, што міністэрства мае намер навесці парадак на мядовых кірмашах. Па словах чыноўніцы, мядовыя кірмашы ўзнікаюць спантанна і хаатычна, і вельмі часта мясцовыя ўлады і Мінгандлю не ведаюць пра месца і час іх правядзення. Гэта і ускладняе кантроль якасці прадукцыі, якая там прадаецца. У сакавіку ж прайшлі сумесныя маніторынгі на кірмашах мёда ў Беларусі. У праверках удзельнічалі камітэт дзяржкантролю, міністэрства гандлю і аховы здароўя, міністэрства па падатках і зборах ды Мінсельгасхарч. Наша карэспандэнтка Тамара Савіч высвятляла, ці магчыма ў Беларусі купіць сапраўдны мёд і ў чым была праблема на кірмашах, якія зачынілі. Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
Тыдзень таму Мінгандаль закрывае 26 кірмашоў мёду. Адна з прычын мёд на гэтых кірмашах быў не зусім мёдам. У краме мядок, што непадалёку ад метро Фрунзенская, кансультант Вікторыя кажа, што пасля закрыцця пакупнікі пачалі цікавіцца якасцю мёду.
Прыходзяць, замечаюць, што вот закрылі, ну, задаюць вопросы, естественно. Имеюцца ли у нас сертификаты качества? Как не ошибиться в выборе мёда? Проверки все, анализы делаются. На сахар, на тяжёлые металлы, на цезий проверяем.
Консультант Вікторыя рекомендує при виборі мёду орієнтуватися на колір, смак і пах. Так само Вікторыя раіць звернути увагу на те, що для Білорусі характерні такі мяди, як луговий, лясний, грецький, квітковий, липовий. А ось, до прикладу, сланечниковий мёд, який тепер є у крамі, не білоруський, а привезений з Росії. У красовику мёд уже виглядає кришталізованим, ніби зацукрований. Натурального мёду не так і шмат. Про гэта Еврорадіо розповідає старшиня Білоруського об'єднання пчаловодов Михаил Холодинский. Пчаляр рекомендует испытать пашпорт пасеки. У документе повинно быть указано, где находится пасека, повинно стоять от знака об ветеринарном контроле, об тем, что пчелы не хворые. А так само доведка сельского совета, что у человека пасека есть. Але и эти факты не могут дать 100% гарантии, что мед натуральный из пасеки.
Я могу продавать мед,
У меня все документы были. И был свой хороший мед. А потом я его продал и начал закупать где-то там в России. Может, даже китайский мед, в Казахстане. То есть он китайский еще не говорит о том, что он плохой. Просто он дешевле нашего.
Литр якостного доброго белорусского меду теперь коштует около 100-120 тысяч рублей. Украинский мед будет значительно тоннейшим. Так само Михаил радит вернуть увагу на то, что у Беларуси не может быть меду с дивосилу, ядлоуцу, обляпихи и глогу. Тлумачение тут просто. Их этой рослины не растут у Беларуси у таких колькостях, каб собрать великие объемы меду.
Если вы были на ярмарках, то там всякие есть там и кедровый, можжевеловый, облепиховый мед. С облепихи тоже пчела мед не соберется, ни с рябины не соберется. Облепиха не является каким-то заметным нектароносом. Это не подделка. Там может быть натуральный хороший мед, но он, допустим, может быть с Украины дешевый мед подсолнечный. Но чтобы привлечь ваше и мое внимание, дать ему, значит, рекламу какого-то важного меда для здоровья человека, вот называют его облепиховым.
Михаил Холодинский звертает увагу, что натуральный мед не вельми худко тает у роте, растворяется полностью в воде, а так само трохи першить у горле. Пах натурального меда, звичайно, вельми тонкий, а вот пах меда штучного больше резкий и сразу зауважный. Самый натуральный мед продается у сотах. По меркованию Михаила Холодинского, у крамах, звичайно, сочить за тем, каб у меду были сертификаты. Але 100% гарантию на натуральность меду дасть только знакомый пчеляр.
Лучше, конечно, покупать мед у знакомого пчеловода. Даже во время откачки на ваших глазах льется хорошая струя меда, и все, вы уверены.
Тамара Савич, Еврорадио.
Тем часом мы решили запытаться минаков на улице, ти доводилось им набывать подробки.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Скажите, Кирилл Ласка, ти здаралася с вами такое, что вы нечто набываете, а позднее оказывается, что это подробка?
Ну, была рубашка, вот, и оказалась брендовая, ну, брендовая рубашка, а по качеству Турция, наверное, или что, ну, я не знаю, через недели-две, как минимум, уши расходились, и качество желает оставлять лучшего.
Бывает, бывает. Всегда покупаешь и сомневаешься. Конкретно сейчас я, наверное, так не вспомню, но есть, в общем-то. Подделок много. Но я так, у меня такой принцип. Чем дороже, я считаю, значит, меньше подделки. А дешевое никогда качественным и хорошим не бывает.
Зарплата не позволяет родителей одеваться в брендов. Больше выбираем попроще что-нибудь. И, ну да, разочаровываешься иногда. Цена из высоких, а не соответствует самой фирме.
Я вам честно скажу, мне все кажутся ненастоящими вещи теперь. Что-то посмотришь, как бы вызывает всегда сомнения. Кажется, все оно у нас из одного места приходит. Только что-то более качественное, что-то нет. И цены часто не соответствуют качеству вещи.
Ты здоровалась с вами такое, вось, вы нечто набываете, а позднее оказывается, что это подробка.
Нет, я умею выбирать, видимо.
В принципе, я покупаю Adidas не настоящий, это я знаю сразу. На рынке, допустим, за 250 тысяч сходить там в тренажерный зал, я думаю, это нормально. А оригинальные телефоны, те же самые айфоны, мы покупаем где-нибудь там, я не знаю, за границей.
Это были ваши слова.
Еврорадио. Новины – наша справа.
На Еврорадио новины спорту. Мюнхенская Бавария и Барселона у полуфинале Лиги чемпионов. Немецкий клуб под керавництвом Хосепа Гвардиолы здесь сдавалось немагчымое. Проигравши Порту у первом матче 1-3, Баварии на своем поле необходимо было перемагать с розницей не меньше, чем у 2 голы. И мюнхенцы дали рады. Уже на 40-й хвилине лик у матча был 5-0 на корысть немецкой команды. 2 голы на рахунку Роберта Левандовского по одним разе отзначились Алькантара, Буатенг и Мюллер. У другим тайме Мартинес отыграл один мяч, але Хаби Алонсо за 9 хвилины до финального свистка поставил тлустую кропку у матча. У вынику 6-1 и далей крочить Бавария. У параллельном матче Барселона, якая у першем матче на выезде перемогла ПСЖ 3-1, забила интригу уже на 14-й хвилине. Неймар вышел сам на сам и без проблем обыграл воротара парижан. Еще праз 20 хвилин бразилец забил другий и опошний гол у сустрэчы. Ибрагимович и компания отпочивают, а Барса с Баварией чекают пятничного лёсования. Отборочные матчи чемпионата Европы 2016 по гандболе помеж сборными России и Украины пройдут 10 и 11 червеня у Минску. Ранее встречи двойче переносились из-за напруженной политической ситуации помеж нашими соседями. Сперша с кастрычника на красовик, а потом с красовика на червень. Поведомляется, что компромиссный вариант был знойден про активным посередництве Александра Лукашенко, який пообещал провести гульни на самом высоком уровне. Теперь спортовцы чекают только подтверждения сбоку Европейской Федерации. У Москве проходит открытый чемпионат России по плаванию, в яким принимают удел ведущие белорусские спортсмены. Гамельчанин Евген Цуркин в первый день споборництва выиграл финальный заплыв на дистанции 50 метров баттерфляем. Двухразовая серебряная призерка Олимпиады в Лондоне Александра Герсименя заняла третье место в вырашальном спринтерском заплыве на 100 метров вольным стилем. Только 0,06 секунды белоруска соступила Веронице Поповой, якая стала другой, и 0,23 переможце Натальи Лауцовой. Завершится открытый чемпионат России по плаванию 23 красовика. С вами был Виталь Зыблюк. Заставайтесь на Еврорадио.
У программе «Еврозум» надышел час музычных новинок. Гурт «Пятница» выпустил первый за 10 годов совместный трек и клип на его. А 27 красовика в Минском палаце культуры выступит легендарная этно-трио «Троица». Это и другие у рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Вітаю у ефір навіны шоу-бізу і я, Маша Калісникова. Гурт «Пятница», який недавно об'явив про уз'єднання і реюніан тур, нарешті випустив перший за 10 годов сумісний трек і кліп на його. Пісня «I Believe in You» народилася у Харкові, дома у Андрея Запорожця. Паралельно музики створили ще некілька композицій. У нас отрималося зробити нову пісню, гэта важна. Сіялі нас поперла, і ми зробили 5 нових пісень, 3 з яких ви хутко почуєте. Одну ми вирішили відкласти, тому що вона не вельми подобається Сергію, розповів сайту TSN.ua Андрей Запорожець. Нагадаємо, 1 червня п'ятниця виступить у Мінському палаці спорту. Музики виконують ліпше, що створили під час сумісної праці і, міркуючи по всім, презентують нові пісні. 27 красовика у Минском палаце культуры имя Шарко выступит легендарная этно-трио «Троица». Традиционно музыки представят слухачам новые композиции, которые гурт рыхтует для нового альбома. Натурально не обойдется и без хитов.
У нас не вельми часто выходят компакт-диски, тому для тех композиций, которые подрыхтовали уже давно и показываем их, это «Цар огонь», «Медведь», появились новые «Святая земля», «Ящер», «А в недельку» — это баллада. Ну, про кожную можно шмат чего рассказать. По-перше, эта музыка, ее треба слухать, потому что на сегодняшний день эти композиции, будем их так называть, они больше напоминают фольклорные сюиты, спадают некогда часто. Тому шмат музыки, шмат музычных инструментов, будут еще и песни старых программ.
Расповедая про программу концерта лидер гурта Иван Керчук. Новый альбом «Троицы» складут 5-7 протяглых композиций. Правда, коли з'явится лонгплей славутого гурта, покуль невядома, бо, признается Иван Иванович, все упирается в гроши. Мауляв, коли мы хочем зробить пригожий по гуку альбом, треба знову звертаться до Томаша Рагулі, польського саунд-продюсера, який записував опошній альбом «Троїця Зімочка». А там кошти немалые. Але у Мінську ми не запишем гэты альбом. Ми гэта ведаем, каже Керчук. Початок концерту у 19.00. За тиждень до офіційного релізу Blur розмістили свій перший за 12 годов альбом «The Magic Wipe» для прослуховування. Запис доступний на iTunes. Як повідомлялося раніше, праця над лонгплеєм була строго засекречена, тому диск став сюрпризом як для прихильників, так і для самих музиків. По словах гітариста Грема Коксона, новий альбом став символом примирення з солістом команди Деймоном Елберном. Мауляв, дякуючи цьому запису, музики стали більш поважати один одного. У минулому ми пройшли про многое, и наше сябровство это, как завсёды бывает сябровством удельников одной команды, якое нередко подвергалось выпробованиям, и частяком мы подвозили один одного. Так что гэты запись стал способом сказать «Пробач за то, что 20 годов я был таким засранцем», заявил Коксон. Релиз диска отбудется 27 красовика. Это было то, чем живе шоу-бизнес-свет. Заставайтесь с Еврорадио.
Евразум. 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 Главная информационная программа Еврорадио.
А наперадзе у программе Евразум мы доведаемся, куды пойти и где потусить у ближайшие дни. Подробности у нашей афиши.
Афиша.
Витаю при микрофоне Юля Алексеева за афишей Еврорадио.
Я не умер от тоски, я живу.
25 красавіка у мінскім прайм-холі гурт Трубіцької з програмою «Хіти Ляпісов» і «Нові пісні». 27 красавіка у Мінську у Палаці культури ім'я Шарко, що на вулиці Уральській, виступить «Етнотріо Троїца». 30 красавіка у мінськім хулігані виступить гурт «Чарівата». Гурт почав існування у 2003 році, дуетом музикав Діамос Рол і Хайнс Трой. У гучанні відбувається еволюція і імпровізація, розтворення стилів. Основою з'являється електроніка з нотами блюза, джазу і року. Колектив випустив у світ 4 кружелки, виступив на 2 десятках буйних фестивалів, записав шерег саундтреків, реміксів. Їх композиції використовуються у рекламі, показах мод і презентаціях. 30 красавіка у Мінську у клубі «Джек Клаб» гурт «Сідьмая раса» виступить у класичному складі. Гэта подія не пройде мимо слухачов альтернативної музики. Коли у незалежності от узросту у душі ви застаєтеся дітем і протягуєте познавати гэты світ, вам необхідно наведати гэтае мероприємство, бо у рамках концерта хлопці адыграють лепшие гіты з творчості гурта. Першого 2 травня у Вільні пройде новий білоруський музичний фестиваль «Білорус Альтернейтів 2015». Білоруси можуть набити квітки на мероприємства з безплатною візовою підтримкою. Усі виступлення «Білорус Альтернейтів 2015» пройдуть на Віленській театро-арена. Більш цікавих мероприємств ви знайдете на нашій сторінці euroradio.fm.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся.
Еўразум.